Вечерняя казка.
Привітання тобі, мій друже. Сподіваюся, ти не спиш. Ось і цудовно, бо тебе чекає одна історія з країни Басків. Басконії, яка знаходиться у Піренейських горах, вельми далеко отсюда. Хоча, щиро кажучи, герої тамтейших казок поводять себе акурат гэтак же, як і герої наших. Вовки драпежничають, а ліси хитрують. І все ж серед самих хитрих лісів ёсць самые. Наприклад, ліс Акерія, хитрун з хитрунов. Ну що ж, друже, давай проверим, чи так гэта на самой справі. Ти будеш уважливо слухаць, а я розказваць про його пригоди. Аднойчы ліс Акерія прачнуўся у сваёй нары вельмі галодны. Панюхаўшы колькі разоў паветра, Акерія выпаў з нары і пабег, куды вочы глядзелі. Спачатку лісіныя вочы вызіралі розную птушыную драбязу, мышэй, і раптам яны ўгледзелі чалавека. Гэта быў звычайны пастух. Ён прынёс некалькі вялізных збаноў і ўжо збіраўся падаіць авечак. Так, дружа, не здзіўляйся. Авечкі таксама, як і каровы і козы, даюць малако. А для галоднага Акерыя гэта быў першы ласунак. Яму так захацелася тлустага авечага сырадою, што ліс тут жа сцяміў, як падмануць чалавека. Акерыя павярнуў назад у гушчар і прыбег акурат да жытла ваўка адцо. Той сядзеў на пні і жаласліва скуголіў. Ну, вядома ж, ад голаду.
«Слухай, дружа, адцо!» – зашаптаў ліс. «Кідай свой струхлелы пень і гайда са мной. Калі паслухайся мяне, дык атрымаеш некалькі з банкоў малака».
У ваўка загарыліся вочы, а ліс працягваў. «Ты падбярэшся да авечага статку і завыеш у голас. Пастух кіне з банкі і пабяжыць ратаваць сваіх авечак, а я тым часам сцягну ўсё малако».
«А што мне рабіць далей?» – запытаў воўк адцо.
«А ты давай драла і бяжы да старой яліны. Я буду цябе там чакаць», – адказаў ліс. «І што ты думаеш, мой дружа? Всё адбылося так, як спланаваў хітры Акерыя. Толькі воўк падаў голас, як пастух забыўся пра малако, ухапіў кій і пабег да статка. А ліс, недоўга думаючы, узяў столькі збаноў, колькі мог несці, і патрухаў у лес. Але пабег ён не да старой яліны, а зусім у іншы бок. Прымасціўшыся за кустам, Акерыя, як нішто нічога, выжлукціў амаль усё малако, потым набіў збаны гразёю, а зверху наліў рэшткі малака. А тым часам воўк адцо, ледзьве аддыхаўшыся пасля бойкі з пастуховымі сабакамі, сядзеў пад старой яліной і чакаў ліса. Нарэшце з'явіўся Акерыя. «Вось і здабыча!» – ўсклікнуў ліс і паставіў перад ваўком збаны, нібыта поўнае малака. «Дазволь, дружа, зняць зверху сметанку, вельмі ж я яе люблю!»
«Давай, толькі хутчэй!» – гыркнуў воўк, «а то есці хочацца!»
Ліс выхлептаў рэшткі малака, потым быццам у здзіўленні выручыў вочы і зарамантаваў.
«Глядзі, адцо! Чалавек нас падмануў, збаны поўныя гразі!»
Паскавытаўшы яшчэ дзеля прыліку, Акерыя махнуў хвастом і пабег у лес. Яму зноў захацелася чаго-небудзь смачненькага. І тут ён убачыў хлопчыка, які нёс абед свайму бацьку.
«Не я буду, калі не з'ем гэты абед», – вырашыў ліс і патрухаў да дразда.
«Гэй, дружа!» – паклікаў Акерыя птушку. Смачны пачастунак сам ідзе нам у рукі. Табе трэба толькі прыкінуцца параненым. Хлопчык пакладзе торбу з ежай на зямлю і пагоніцца за табой. А я пазяхаць не буду, схаплю торбу і...
Карацей, чакай мяне каля вялікага валуна.
Добра, пагадзіўся Дрозд і паляцеў насустрач хлопчыку.
Трэба сказаць, што сваю ролю Дрозд выканаў на выдатна. Ён так умела чыкільгаў на адной назе, што хлопчык, не раздумваючы ні хвіліны, пабег за ім. Скокнуўшы яшчэ колькі разоў, Дрозд пырхнуў у паветра, і збянтэжаны хлопчык ледзь не расплакаўся. А калі ён вярнуўся назад, торбы з абедам ужо не было. Абед даядаў ліс Акеры. Толькі рабіў ён гэта не каля вялікага валуна, як замаўляліся.
«Што ж», – прамовіў ліс, аблізваючыся пасля сытнага пачастунку, – «не будзем выпрабоўваць лёс. Рана ці позна воўк і Дрозд здагадаюцца, што гэта я іх падмануў. А таму пара, цюль, уцякаць». І хітры ліс Сакерыя цішком ды крадком папоўз у бок ракі, дзе заўсёды стаяла лодка, а ў ёй сядзеў лодачнік-перавозчык. «О, шаноўны чалавек!» – прамыў як мага больш лісліва Акеры. «Грошы ў мяне няма, каб пераправіцца на той бераг, але я заплачу табе дзвюма ісцінамі, а яны вартыя двух кашалькоў з золатам». Праставаты лодачнік пагадзіўся, і ліс Акеры сеў у лодку. Не паспелі яны даплысці да сярэдзіны ракі, а ліс і кажа: «Людзі гавораць, што малако смачнейшае за ваду. Але без вады не абыдзіся. Не было б вады, не было б ракі. Не было б ракі, не было б лодкі. А не было б лодкі, не было б заробку для цябе, шаноўны лодачнік. Вось табе першая ісціна». «А якая ж другая?» – нецярпліва спытаў лодачнік. Ліс хітра усміхнуўся і сказаў: «Вось табе і другая ісціна. Хаця вада табе і карміцелька, чалавек, але глядзі, каб яна не прынесла табе бед. Хутка твоя лодка зусім прадзіраецца, а яна абавязкова прадзіраецца, калі ты з усіх будзеш браць такую ж плату, як з мяне». З гэтымі словамі ліс саскочыў на бераг, і толькі яго і бачылі, толькі яго рогат чуўся далёка-далёка. «Ну, мой друже, ці упэўніўся ты, што ліс Акерыя, герой баскскіх народных казак, хітрун з хітруноў?»
«Праўда, любая хітрасць рана ці позна будзе пакарана. Дастанецца і нашаму лісу. Але гэта здарыцца ўжо у іншай казцы. А цяпер пара спаць, мой маленькі. Светлага табе сну».
Месяц на дорогу. плечі двоє.